Her begynder Peter Rosendahls roman Bourgognen, der blev borte. En roman om vin, krig og kærlighed. Indlæst som lydbog af Peter Bøtger. Første kapitel. Vujo stod der. Skiltet kunne kun lige anes gennem det dukkede kupévindue, så mørkt var det allerede blevet, skønt vi kun var i oktober. Og havde det ikke været for det blålige lys fra mørklægningspæren op under kupéloftet, havde man sikkert heller ikke kunne læse det. Sidste gang jeg var stødt på navnet Vujo, havde det prydet etiketten på en tykmavet bourgogneflaske. Det måtte have været før krigen, og det havde sikkert været under en weekend hos onkel George nede i Kent. Navnet vagte minder om hastige omklædninger til muntre middag hjemme i England, om farserede fasaner og rubinrøde reflekser, der spillede i krystalglassene. Men nu, da jeg sad her og skuttede mig i en tredjeklasses coupé i Wiens hjemby, var det svært at se, hvad der var så forbandet pragtfuldt ved Vujo. Den smukke rubinrøde farve var forsvundet til fordel for det blåfisede lys fra mørklægningspæren. Den besnærende bouquet var blevet afløst af en sand hørm af franske krigstidscigaretter, og den fyldige smag var blevet til en let knasen mellem tænderne af kulstøv fra lokomotivet. Kun konen på sædet overfor levede op til minderne om de storslåede middage, for hun lignede en fasan. Ikke blot havde hun udstyret sin hat med halvanden halefjer fra bemeldte fjerkræ, men hun havde det også med at skyde halsen frem i små pludselige ryg, akkurat som en fasanhøne. Og så var hun slet ikke det eneste stykke fjerkræ i kupéen. På skødet havde hun en kurv, der sagde gok-gok i ny og næ, og selv kavlede hun værre end nogen høne. Munden stod ikke stille på hende, og det var de mest utrolige oplysninger, hun fandt det nødvendigt at indvise sine medpassagerer i. Slagteren havde nægtet at sælge hende en bedekøle, skønt enhver vidste, at han havde masser af dem under disken. Naboens unger havde råbt skældsord efter hende, kvikke børn til synlagene, og postbudet havde foretaget sig unævnelige ting med bagerens den yngste. Ingen hørte efter, og selv lod jeg, som om jeg sov. Det havde han anbefalet mig at gøre ham, fyren fra modstandsbevægelsen, da han fulgte mig til stationen i Reims tidligere på dagen. Luk øjnene og sov rævesøvn, havde han sagt. Det kan godt være, at du synes, du taler fransk som en indfødt, bare fordi du har haft en fransk guvernante hjemme i England, men du narrer ikke nogen alligevel. Din accent kan ikke løbe fra. Og begynder du først at svare, når nogen henvender sig til dig, så er fanden løs. Derfor, sov. Eller lad i det mindste, som om du sover. Jeg gjorde, som manden sagde, og holdt øjnene lukkede og munden med. Men et par gange var jeg nu alligevel ved at åbne den for at bede konen med kurven holde kæft. Jeg vidste også, hvordan jeg skulle få hende til det, for jeg behøvede bare at fortælle hende, hvem jeg var, så skulle hun nok tabe mælet. Tillad mig at præsentere mig, kunne jeg bare sige. Jeg er flyver, engelsk flyver. Jeg satte en maskine lidt hårdt i jorden op ved Maren for en uges tid siden, beskadigede understillet og måtte opgive at flyve hjem. Så nu er jeg på vej til demarkationslinjen, hvor gode mennesker vil hjælpe mig over i den frie zone og videre ned til den spanske grænse. Det burde kunne få hende til at holde kæft. Eller også ville det tværtimod få hende til at himle endnu mere op, hvorfor jeg valgte at holde mig i ro. Jeg blev afbrudt i mine tanker af en hæs fløjten fra lokomotivet, og straks efter begyndte toget så småt at sætte sig i bevægelse. Vognen knirkede, som skulle det blive den sidste tur, og hjulene skrumlede hen over skiftesporene. Jo mere fart vi fik på, jo mere vuggede vognen fra side til side, og jo mere den vuggede, jo mere døsig blev jeg. Med det resultat, at jeg ikke længere bare lød, som om jeg sov, men faldt i en dyb søvn. En søvn, der var fuld af farlige drømme om farlige fjender, der forfulgte mig over lige så farlige grænser. Santa B., råbte en eller anden så pludselig midt i min drøm. Jeg spjættede en gang. Santa B., råbte konduktøren igen, da jeg vågnede. Skal de ikke af her? Vidste han, at jeg skulle det? Kunne han huske det fra min billet? Eller lignede jeg bare en, der ikke burde komme for tæt på demarkationslinjen, som burde stå af i tide? Jeg rejste mig i hvert fald, og samtidig begyndte jeg at memorere på alle de kodeord, jeg skulle udveksle med min kontaktmand. Hvorfor skal franskmænd forresten altid være så forbandet romantiske, selv når det gælder kodeord? Hvorfor kan de ikke bare sige, hvad er klokken, og så lade den anden svare 7? Hvorfor skulle de absolut vælge Les Sanglots Longs des Violons de l'Automne, efterfulgt af det lige så vanvittige Blesse mon cœur dans la gorge monotone? Det stammer fra Bold Valens digt Efterårets sang. Det er senere også blevet anvendt som kodeord for D-dag, er der en anmærkning, der siger. Hvis man i ramme alvor går rundt og udveksler bemærkninger om efterårets violiner på mørklagte landstationer i besatte lande, så skal man da blive arresteret. Det viste sig imidlertid, at der slet ikke var nogen at udveksle hemmelige kodeord med. Perronen var tom, da jeg sprang ned af toget, og jeg var til med den eneste, der skulle af. Hvad jeg godt forstod, for alt hvad Saint-Abbé kunne byde på af gæstfrihed, var et pissoir og en nedlagt ventesal. Ja, så var der et bur med kaniner, et skilt med forbudt og en kat med forrevne ører. Efter alt at dømme var jeg havnet på det eneste sted i Frankrig, hvor der ikke lå en café på hvert gadehjørne, og hvis der overhovedet var en by i nærheden, så havde de i hvert fald gemt den godt. Efter en rumtid måtte det være blevet klart for enhver, at toget ikke havde mere at gøre der, og så forbarmede et langt rær af en stationsforstander sig endelig over det. Han kom ilende ud af døren med jakken knappet op, skjorten ud af bukserne og kasketten om i nakken. Han var åbenbart blevet afbrudt midt i aftensmaden, for han gumlede stærkt på et eller andet, mens han svingede med sit grønne flag. Men mig tog han ingen notits af. I hvert fald ikke før han havde sikret sig, at toget ikke kørte af sporet, så længe det befandt sig inden for hans domæne. Men så proppede han skjorten ned i bukserne og vendte sig om mod mig. Jeg hedder Claude, sagde han. Velkommen til Saint-Abbé, og du kan godt glemme alt det der med violinerne. Jeg har i hvert fald glemt det for længe siden. Les sanglots longs, begyndte jeg. Glem det, sagde han. Jeg har aldrig været god til lyrik. Men jeg kan samle en Sten Gunn med lukkede øjne, og så kan jeg alle afgangstider udenad, både mod Lyon og Dijon.